Me se mi të dashur, mirë mëngjes. Para se të fillojmë, kam dëshirë që të bëj një pyetje. Sa herë ham ne në javë, sa herë ham he në ditë? Dikush 2 herë, dikush 3 herë në ditë, dikush 4 herë, dikush 1 herë, varet sa ham. Po për të hëngër ham. Mirë, sa herë e lexojmë Biblën në ditë, në javë? Nëse nuk po i matuti e di që gjithë ne e lexojmë Biblën. Kam lexuar një vend se një shkollar kinez, një intelektual kinez, kishte një shok amerikan dhe mes tjera shkam fol gjërat e tjera në një takim ku që kanë qenë dhe kë amerikani që ishte besimtar i Jezu Krishtit jep një Bibël të i kinezit edhe i thot që të lexoj Biblën. Natyrisht ai nuk ishte besimtar. Edhe i premton, thot, vetëm lexoje, mendo pak për te, edhe pas një muaj do të bisedojmë prapë. Ky shkollar i kinez e merr Biblën nga ai dhe lexon. Lexon me sinqeritet, me zemër të hapur. Edhe kur takohen, pas një kohë i thot, amerikanë, ha, si është punë, lexove, po lexove. Edhe, thot, zdi diçka, është interesant që unë kam lexuar shumë, kam lexuar letërsi kineze, letërsi vendore, njëf shumë filozofi kineze, gjëra tjera. Por, tani, pas që kam lezu Biblën me vëmendje, sa herë që po bëj keq, po shqetsohem diçka në zemër, diçka po më prek në zemër, po e di se kam bërë diçka të keqe. Ka që shumë kështë ndikuar fjala e Perëndis Biblia tek ai. Ne nuk e dimë, është bërë besimtar apo jo, po s'ka rëndësi, por thjesht e kishte parë që tani, sa e të bën keq, sa mendon diçka keq, diçka nga brenda i flet. Sot do të vazhdojmë me temën Fjala e Perëndis është ushqimi ynë. Fjala e Perëndis është ushqimi ynë. Të mendojmë pak së bashku për fjalën e Perëndis. Për Biblën. Fjala e Perëndis na jep fuqi që të dalim fitimtar. Të dalim nga dënyjes në betejnë tonë kundër djallit. Fjala po ashtu na jep forcë që të përballemi me çdo situatë në të ardhmen tonë. Bibla është fjala e Perëndis. Ajo është shkruar nga njerëz të frymzuar nga fryma e shenjtë. Edhe fjala e Perëndis është ushqim për shpirtrat tanë. Është ushqim për të krishterin. Ushqim për atë që ka besim tek Jezu Krishti. Është ushqim për atë që është ringjallur në Krishtin. Kjo është një soi si foshnja e vogël që çan për çumësht. Sa bot lin foshnja e hap zemrën, hap mushkërinë dhe çan. Çan për të marrë ajër natyrisht, por edhe për çumësht. Besimtari i vërtet i Jezu Krishtit, qoftë sa ai do të rritet, si duhet nga ana frymore, ai ka nevojë shumë për këtë ushqim që na jep fjala e Perëndis. Nëse ne nuk rritemi me fjallën e Perëndis, nuk rritemi si pas fjallës Perëndis, atër na merë era, andej e këndej jemi të humbur. Të shkojmë së bashku tek një varg nga fjallë. Shkojmë tek Biblia pra, tek letra e parë e Pietrit, kapitullu 1. Letra e parë e Pietrit, kapitullu 1. Aty flitet se çfarë bën fjallë e Perëndis në ne, që në fillim. Ta lexojmë nga kapitulli i parë, vargu 23. Ta lexojmë së bashku në Biblë dhe ta lexojmë. Ja çfarë thot vargu 23. Jeni të rilindur, jo nga farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së gjallë të Perëndis që mbetet për jetë. E njoh shumë njerëz që e kuptojnë edhe ndjejnë në veten e tyre kur e prishin jetën fare, kur e nxin jetën e tyre keq. Edhe shpesh thonë, do të doja që ta jetoja jetën edhe një herë nga fillimi. Isha kthy mrapa për me jetu njërë nga fillimi, thonë, ah, sikur të mund ta jetoja jetën edhe një herë. Tani ky është rasti, ky është shansi që ta ofron Perëndia. Zoti ynë, ai të thotë, ti mund të lindesh përsëri. Mendo sikur të mund të nisje jetën përsëri, si një foshnjë e vogël. Sikur të mund të rifiloje jetën pas një shënim të dështimeve nga kaluara. Paramendo e gjithë historia jote e fshirë. Kjo do të thotë të jesh i lindur sërish. E kaluara jote fshihet dhe ti lindesh për së dyti. Dhe për atë dëshirën që kishe që të filloj jetën përsëri, Zoti thotë se ai mund të ta plotësoj këtë. Kjo ndodh kur ne pranojmë Jezu Krishtin në jetën tonë, kur e bëjmë Zotin tonë Jezus, Zotin dhe shpëtimtarin tonë. Në vargun që lexuam nga 1 Pjetrit, thotë se kjo lindje e re ndodh njësoj si lindja jonë trupore, si lindja fizike. Ajo lindje trupore është me farën e babait. Ngjashëm këtu thotë se nga ana frymore, nga ana shpirtërore, fjala e Perëndisë është si fara që të sjell në një lindje të re. Si ndodh kjo? Ti e beson atë fjalë, e lexon dhe e beson atë fjalë. Pastaj ti reagon ndaj kësaj fjale të Perëndisë që thotë se Jezu Krishti vdiq për mëkatet e tua. Edhe e pranove fjalën e Perëndisë që thotë se ti je mëkatar. Edhe je i rilindur me frymën e shenjtë. Ti e besove fjalën kur thotë se Jezu Krishti u ngrit nga të vdekurit. Edhe je rilindur. Ti e pranove frymën e tij të shenjtë me anë të besimit. Dhe kjo ndodhi sepse ky është premtimi i Perëndisë që na është dhënë në fjalën e tij. Përmes kësaj fjale, ti e futur një miqësi, një shoqërim, një marrëdhënie të re. Më tutje fjala vazhdon. Tani që je fosh një posalindur, po kjo fjale Perëndisë që është si fara që ka rënë në zemrën tënde të ka sjellë në jetë. Ajo farë të ka rilindur. Është po kjo fjalë e Perëndisë që tani bëhet si qumshti, si ushqimi kryesor për foshën e posalindur. Të vazhdojmë tutje në fjalën e Perëndisë tek letra parë e Pjetrit, aty ku ishim, por dalim në kapitullin 2. Letra parë e Pjetrit, kapitulli 2, vargu 2. Aty mund të lexojmë. Si foshnjët sapo lindura të dëshironi fort qumshtin e pastër të fjalës, që të rriteni me anë të ti. Foshnja sapo lindur duhet të rritet, kështu apo jo? Zoti nuk ne ka falë mëkatet vetëm sa për të na çuar ose për të na marrë në qiell. Zoti don që ne të rritemi, ashtu siç thot në fjalën e tij. Çfarë thot ai aty? Që të rriteni në shpëtimin tonë, të shpëtohemi nga çdo prishje që kemi natyrën tonë të vjetër, të cilën e kemi trashëguar nga Adami, nga babai i parë. Këto janë egoizmi, krenaria, arroganca, zemrimi, xhelozia, papastërtia, ligësia. Ne duhet të shpëtohemi nga gjitha këto gjëra të këqija. Ato nuk zhduken me njëherë në momentin kur të rilindemi me besim të Jezu Krishti. Kur rilindemi, është si të fillojmë një jetë e re. Një jetë e re futet në ne. Dhe kjo jetë e ka mundësin, e ka potencialin, e ka fuqin që ti të i kaloj të gjitha këto shprehje të këqija që i përmendëm. Por, ne duhet të rritemi vazhdimisht e të piqemi në besim. Njësoj si foshnja e vogël. Ajo kur të lindet e ka potencialin, e ka mundësin të bëhet një div i madh edhe rritur. Mirë po, foshnja nuk do të rritet, nuk do zhvillohet nëse nuk ushqehet, nëse nuk e pin qumshtin. Foshnja duhet të ushqehet, të haj ushqim, nëse duam që ajo të rritet. Në fakt, kjo është gabimi që bëjnë shumë besimtarët krishterë. Ata mendojnë se sa po të falen mëkatet, ata pranojnë frymën e shenjtë dhe kaq, mjafton. Mendojnë se nuk ka asgjë më. Por, vëllezër dhe motra, ka edhe shumë gjëra të tjera. Ti sa po je lindur? A mund të themi që sa po të lindit një foshnje, mbaron gjithçka? Përfundon krejt? A mund të themi se nuk duhet të bëj asgjë më kjo foshnje? Nëse lëm më kaq, ajo foshnje do të vdesë. Në fakt, një nga gjërat e para që i bën foshnja, sa po të lindë, është se ajo çan. Që nga dita e parë foshnja vuan, foshnja digjet dhe me gjithë qef, ka dëshirë për qumsht. Ajo qanë sepse dëshiron qumshtin shumë. Foshnja qajnë me zëtë lartë, bërtasin për qumsht. Në të njëjtën mënyrë, besimtari i vërtet i Jezu Kristit, digjet me gjithë zemër për fjallën e Perëndisë. Besimtari kërkon që Zoti ta ushqej me fjallën e ti, me Biblën. Në qofë se një foshnjë nuk qanë, mund themi se e foshnjë është sëmur, ose themi që thjesht është para vdekjes. Foshnjat e shëndetshme të qajnë gjithmonë për qumësht, gjithë kohës. Besimtari i vërtet, besimtari i shëndetshëm, është ai që qanë që ka dëshirë të madhe për fjallën e Perëndisë. Besimtari Jezusit ka dëshirë të ushqehet me fjallën e Perëndisë. Tek fjallët që lexuam në vargun, pak më parë, thotë se foshnjat dëshirojnë fort. Duhet të jetë një dëshirë shumë e fort për qumshtin ushqyes të fjallës e Perëndisë, për ushqimin që na jep fjalla e Perëndisë. Fjala Perëndis është qumshti që na ndihmon të rritemi drejt shpëtimit. Është ushqimi ynë. Në fillim Biblës shohim një pamje shumë të bukur të kësaj. Një pamje të bukur të kësaj, për çfarë po flasim. Tek Zëna Filla, kapitulli 1, që në fillim lexojmë se toka ishte kaotike, ishte në rrëmuj. Bibla thotë se toka ishte e pa trajt, e pa formë, e zbrazët, ishte e errët. Në fakt, kështu është gjendja e njerëzimit. Njerëzimi është larguar nga Perëndia. Është njësoj, siç ishte toka në fillim. Njerëzimi është i pa formë, i zbrazët, jeton në errësirë. Ka fe të kota, ka religione të kota, ka filozofira të kota. Kështu ishim edhe ne kur ishim të zhytur në mëkat. Secili prej nesh. Tani, si ndryshoi Perëndia këtë tokë kaotike, këtë tokë patrajt e të erët. Si ndryshoj? Si e bëri Perëndia botën kaq të bukur? Aq të bukur e ka bërë sa që në fund kapitullit të parë të Zëna Filles, Zoti Krijues tha që gjithçka ishte shumë e bukur. Si e bëri Perëndia tërë këtë? Ti shohim së bashku dy gjëra shumë të rëndësishme nga fjala e Perëndis, nga Zëna Filla, librin e parë të Biblës. Shumë të kapitullin e vargu 2. Gjëja partë që thot është se fryma e Perëndis, levizte mbi si për faqen e ujrave, levizte mbi tokën. Pra gjithë vepra Perëndis fillon me frymën e shenjt. Fryma Perëndis leviz rotull, leviz pezull, mbi situatën kaotike, edhe mundohet të ndreqate, të shpengoj. Fryma mundohet të zgjidhë problemin që ishte atje, por kjo nuk ishte e tëra. Në patë e vargë mund të lexojmë gjën e dytë, që thotë se fjala e Perëndis shkoj për para, fjala e Perëndis doli, fjala e Perëndis u tha, fryma e Perëndis levizi, dhe fjala e Perëndis u tha, ose doli. Këto dy gjëra gjithmonë veprojnë së bashku, fryma e Perëndis edhe fjala e Perëndis. Dhe qëfar tha fjala e Perëndis në vargun 3? Fjala e Perëndis tha, le të bëhet dritë. Kjo ishte fjalë. Dhe sa po doli kjo fjalë nga goja e Perëndis, drita u bë. Mund të vazhdojmë të lexojmë nga fjala e Perëndis që tha, le të jetë një kupë qiellore mes ujrave. Edhe kështu u krijua qielli. Pastaj Perëndia tha, që të grumbullohen ujrat dhe të bëhet toka thatë. U bë toka. Edhe kështu mësojmë se sa herë që fjala e Perëndis thuhej, sa herë që Zoti fliste, sa herë që fjala dilte nga Perëndia, ditën e parë, ditën e dytë, të tretën, diçka ndodhte. Diçka nga e kaosi, nga e rëmuja ndryshohej. E tërë toka nuk është ndryshuar për një ditë. U deshën 6 ditë. Nuk ndodhi kjo sepse Perëndia ishte ngadalshëm apo ishte përtacë. Perëndia ka mundur me fuqinë e tij ta bëjë ndryshimin për një moment, për një sekondë. Ai ka mundur të bëj tokën të bukur për një sekund, me një fjallë të vetme. Mirë po, ai po mundohet të namësoj diçka më rëndësi edhe neve. Që në faqen e parë të fjallës e ti, që në faqen e parë të Biblës, ai po mundohet të namësoj diçka. Ai po namëson se Zoti punon në jetët tona nga dalë, vazhdimisht, ditë pas dite. Çdo ditë vazhdimisht, Zoti do që të bëjë diçka në ne, brenda nesh. Pse? Për të larguar rrëmujen, për të hequr errësirën, për të rregulluar atë patrajtësinë, atë formën e keqe. Ai dëshiron që të heqë nga ne atë mangësinë, atë mungesën e të qenërit si Krishti në jetën tonë për çdo ditë. Në dhjatën e re, tek letra e dytë Korintasve, letra e dytë e Paulit drejtuar kishës në Korint, kapitulli 4, vargu 16 mund të lexojmë. Pra, hapni Biblia tek 2 Korintasve, kapitulli 4, vargu 16. Aty thot, njeriu ynë i brendshëm përtrihet nga dita në ditë. Çdo ditë pra. Ndryshimi duhet të ndodhë në ditën e parë, në ditën e dytë, në ditën e tretë. Çdo ditë duhet të ketë ndryshim në njeriu tonë të brendshëm. Edhe kështu duhet të ndodhë gjatë gjithë jetës sonë. Zoti dëshiron të na ndryshojë pak nga pak, pak nga pak, deri sa të vijë dita, kur në fund jetës sonë, Jezu Krishti mund të thotë, shumë bukur. Jezusi do të thotë, ia dola ta përfundoja punën time të ky njeri, të ganiu, të këfilane, të këfisteku. Mirë po gjëja më dhimshme është se kjo nuk ndodhë me shumë besimtarët krishterë. Nuk ndodhë këndryshim. Kjo është kështu sepse ata nuk reagojnë, nuk i përgjigjen si duhet Zotit edhe fjales së ti. Tek Zanafila njëç, si që pam, kur fjala për njës u fol, toka në një mirë reagoj, toka u përgjigjë, toka bërë diçka, edhe kështu ndodhë diçka. Në qofë se ti, vlaj dashur, motër e dashur, reagonë, nëse përgjigjesh fjalës Perëndis kur ajo vjen në zemrën tënde, patjetër që do të ndodhë diçka në jetën tënde. Nëse pranon atë fjalë, nëse beson këtë fjalë, nëse i bindesh asaj fjale, diçka do të ndodhë patjetër, do të ndodhë se s'bën, s'ka çare pa ndodhë. Tamam ashtu siç lexojmë tek Zanafila 1. Çdo ditë ndodhi diçka dhe Perëndia tha, kjo është shumë e bukur në fund. Vullneti i Perëndis për ty është që çdo ditë ti të pranosh nga fjala e Perëndis në zemrën tënde. Do të pranosh diçka nga fjala që do të sjellë ndryshim në jetën tënde. Çdo ditë, vazhdimisht. Për këtë arsye, gjëja më e rëndësishme për ty është ta pranosh fjalën e Perëndis, të ushqehesh me të. Biblia është më e rëndësishme se ushqimi trupor. Biblia është ushqimi frymor, edhe është më e rëndësishëm se ushqimi ynë i përditshëm trupor. Ndoshta ju kujtohet tundimi i parë me cilin u ballafaqua Zoti Jezus në shkretir. Jezusi kishte agjëruar për 40 ditë, 40 ditë, dhe djalli vjen tek ai e shef të lodhur, të raskapitur, që kishte agjëruar i thotë, nëse je biri Perëndis, pse nuk i kthen këta gurë në bukë? Ti ke uri, do të vdesër nëse nuk hanë. Është vërtet, nëse nuk ha ushqim për 40 ditë, të vdesër. Por Jezusi, Zoti ynë u përgjigj duke thënë, kështu li si, tek Mateo kapitulli 4, vargu 4, do të themu në fjalët e mia se çfarë ka thënë Jezusi. Aja që po e thoshte Jezusi djallit ishte se është më rëndësishme që të pranojmë fjalën e Perëndis çdo ditë bile më rëndësishme se sa të ham ushqim. Mateu 4:4. E keni thënë ndër këtë varg? E dim për mend. Ta themi bashk. Mateu 4:4 thotë: njeriu nuk jeton vetëm me bukë, por me çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Nuk jetojmë vetëm me bukë, por jetojmë me çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë, ushqimi ynë frymor. Jezusi po thotë këtu se është më e rëndësishme të pranojmë fjalën e Perëndisë, bile më e rëndësishme sa të ham ushqimin. Tani, sa besimtarë të krishterë këtu edhe në gjithë botën, sa besimtarë të krishterë janë që besojnë vërtet këtë fjalë, sa ka që besojnë se është më rëndësishme për mua çdo ditë ta pranoj fjalën e Perëndisë për shpirtin tim, për frymën time, se sa të pranoj ushqimin për trupin tim. Natyrisht, të gjithë e dimë rëndësinë e ushqimit për trupat tanë. E dimë rëndësinë. E dimë që pa ushqim nuk rritemi. Neve na pëlqen ushqimi, kënaqemi të këngrem. Shumë bile, dikush han shumë, edhe kënaqet të këngrem. Por, pse shumë besimtarët krishterë nuk kënaqen me fjalën e Perëndisë në këtë mënyrë? Siç kënaqemi me ushqimin, shumë bile, me shepite, pse nuk kënaqen me fjalën e Perëndisë në këtë mënyrë? Kjo ndodh sepse ata besimtarë nuk e kanë kuptuar rëndësinë edhe vlerën e vërtetë të fjalës së Perëndisë. Si fëmijët e vegjël nga një herë, ata janë të këtillë. Ata nuk e dinë vlerën dhe rëndësinë ushqimit. U thua që të hanë, ata nuk hanë. U theme që të pinë qumsht, ata nuk e pinë. Bile nga një herë dhe shpesh herë, në kanë të dhe neve si prinder, du të japim ushqim me forcë, me dhunë. Disa fëmijë janë kokë forca që asë nuk e hapin gojën. Ose nëse nuk e hapin gojën, ja fut me dhunë, një diçka nga ushqimi, ata nuk e përtypin, nuk e qojnë poshtë. Duhet të ushqej me dhunë, me zarë, me forcë. Për fatë keqë, kështu ndodhë me shumë besimtarë. Por kur ta kuptosh se fjala e Perëndisë është e dobishme, është ushqim që të ndihmon të rritesh, të forcohesh, do ta kërkosh atë. Fjala të ndihmon ta mundësh djallin. Për këtë do flasim herën tjetër. Nëse bindesh fjalës, do të ndryshohet jeta nga ai kaosi, nga rrëmuja. Nga rrëmuja kesi do të kalosh në bukuri, do të kesh jetë të mirë sipas fjalës Perëndisë. Në qovë se e fillon shprehin e leximit e fjales, shprehin e bindjes ndaj kësaj fjales sot, ajo do të ndryshoj. Bëhe shprehi këte. Ke qef të fillosh këtë shprehi sot? Do të fillosh sot të lexosh fjalën e Perëndisë, të besosh atë, do të bindesh çdo ditë asaj? Tek 2 Timoteo 6:17. Zoti Jezus me frymën e tij të shenjtë na ndihmon në këtë shprehi të mrekullueshme. 2 Timoteo 3 thotë se fjala e Perëndisë është e dobishme, e çmueshme, e vlefshme, edhe na ndihmon në ushqimin ynë. Filloj e këtë shprehi të mrekullueshme. Jezu Kristi qoftë lavdia dhe nderi tani për gjithmonë. Amen. Zoti Jezus, falenderojmë për fjalën tënde. Falenderojmë që ajo fjalë është ushqimi ynë i përditshëm. Na ndihmo që ta kuptojmë këtë. Na ndihmo që ta vëmë në jetë këtë që po e lexojmë edhe po besojmë se fjala jote është ushqimi ynë. Në emër të Krishtit lutemi që të ham sa më shumë, të marrim sa më shumë nga ky ushqim ynë i frymor, sepse ushqimi është ushqimi domosdoshëm për ne. Në emër të Krishtit. Amen.